Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire, la studiul Bibliei. De fapt, la asta vă invităm, Traian Aldea și cu Angelica Paico, cei care realizează jurnalul de studiu. E tare frumos să găsești pe paginile Scripturii oameni de la care ai ce învăța și Dumnezeu are grijă să ne trimită întotdeauna vești bune prin personajele pe care le găsim pe paginile Scripturii. Vorbim tot despre Ioas, domnule pastor.
Da, vom continua să vorbim despre Ioas, pentru că el reprezintă un moment de cotitură în istoria regilor lui Israel, momentul acela de mare criză, când familia regală era pe punctul să dispară. Este singurul care mai păstrează aprinsă flacăra regalității casei lui David, iar acum acest copil devine rege. De aceea l-aș putea numi și Ioas copilul rege. Cu el se va reclădi și se va pune din nou o temelie sigură, am putea spune, dinastiei davidice.
Era foarte important să se păstreze această linie și fiind pe cale de dispariție, cred că îngerii lui Dumnezeu au fost atenți la ceea ce se întâmplă. Și iată-l pe Ioas care se încununează împărat. În al 7-lea an, Ehoiada s-a îmbărbătat și a făcut legământ cu căpeteniile peste sute.
Da, a fost meritul marelui preot Ehoiada, despre care noi am vorbit, un bărbat extraordinar care a riscat mult și care și-a dat seama că trebuie să salveze casa davidică, care era prin esență făgăduința lui Mesia. Deci nu era doar casa lui David în discuție, ci era Mesia, care trebuia să fie din casa lui David. Ceea ce îmi place însă și mai mult este că raportul biblic despre Ioas spune așa: Ioas a făcut ce era drept în ochii Domnului în toate zilele în care l-a învățat preotul Ehoiada. Iată ce însemnează un
sfătuitor bun. Da.
Un om de bază care să fie lângă tine. Și în al doilea rând, ce însemnează și ca acest copil să-l ascurte pe bătrânul preot. Înseamnă că era un, aș spune așa, un bărbat care nu avea o prea puternică personalitate. El era influențabil. Cât a trăit Ehoiada a fost foarte bun, când a murit Ehoiada a fost foarte rău. Deci a trecut dintr-o extremă într-alta. Aici putem să vorbim puțin despre pericolul unui om care nu și are propria lui personalitate, care nu are coloana vertebrală, care nu știe ce vrea și se lasă influențat, se lasă dus de unul sau de altul.
Domnule
și în bine
pastor,
și în rău.
Să ne gândim că Ioas avea 7 ani când s-a urcat pe tron, a trecut din camerele femeilor pe tron și a crescut pe tron.
Da, dar a crescut lângă un profesor excepțional. Și cât a trăit acest profesor, a fost bun. I-a urmat sfaturile. De ce nu a rămas lângă acestea? Asta e întrebarea mea.
Dacă ar fi un psiholog, sigur ne-ar răspunde ce resorturi sunt în spatele acțiunilor. Dar, într-adevăr, este greu de înțeles.
Nu prea am încredere în acest psiholog. Pentru că ne-ar spune o teorie care poate se aplică, poate nu se aplică. Cred că există ceva pe care l-aș putea defini liberum arbitrum. Dumnezeu i-a lăsat fiecărui om acest liber arbitrum. Fiecare om poate să aleagă în funcție de cunoștințe. Ioas este omul care are toate cunoștințele. Nu-i lipsește absolut nimic. Preotul s-a preocupat ca să îi dea cea mai bună educație posibilă și a avut-o. A putea să spună: Doamne, ce har ai avut cu mine, toți frații mei au murit, eu am scăpat și numai că am scăpat, am ajuns chiar rege. Îți mulțumesc, Doamne, și vreau să te slujesc toată viața mea. Putea spune aceasta. Deci, nu vezi tu că harul lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Nu vezi tu că toate au fost pentru binele tău și totuși omul este liber să aleagă? Nimeni nu poate spune de ce unul alege binele și de ce altul alege răul. Nimeni.
În situația asta, știți ce cred eu? Că Ioas, așa cum ați spus, nu avea coloană vertebrală, dar nici nu era extraordinar de bun. Lipsit de voință, eu cred că Jehoiada a domnit aproape a domnit cei 40 de ani, pentru că așa se explică faptul că în momentul în care a dispărut el, Ioas a devenit un rege rău.
Totuși, raportul Bibliei consemnează în dreptul lui Ioas o acțiune bună, aceea de reconstrucție, de reparare a casei Domnului. Casă care a fost neglijată și a avut multe stricăciuni în perioada foarte tristă a Ataliei. Și atunci el ia măsuri, era datoria lui, nu? El era omul, să spunem, administrativ al tuturor lucrurilor, cere ca să se aducă banii care trebuiau aduși pentru templu, fiindcă era o taxă. Și vedeți, când e anarhie, taxa nu s-a mai strâns. Atunci a spus, aduceți taxă. Fixează o ladă unde să fie puși banii și după un timp de, constată că nu s-a făcut mai nimic.
Leviții nu
s-au. Și atunci el cere la socoteală pe tuturor ceilalți, mai ales pe marile preoți, de ce nu s-a reparat, de ce nu s-a făcut. Putem să vedem aici acțiunea lui foarte bună și foarte frumoasă. Deci știa să conducă, știa ce trebuie să facă. Deci asta este un lucru clar. Aș putea spune că viața se împarte în două categorii foarte clare. O categorie se numesc firească, care nu este rea, este normală. Adică trebuie să-mi fac casă, trebuie să am un serviciu, trebuie să am haine, trebuie să îmi asigur existența mea și a familiei mele, cel puțin pentru câteva luni în avans. Astea sunt lucrurile normale. Grija pentru. Apoi există și puțină demnitate. Vreau ca să fac ceva în viață. Vreau ca copiii mei să aibă un titlu frumos, să nu rămână doar măturător de stradă. Vreau să fie oameni în viață. Astea sunt lucruri bune. Nu este un lucru rău. Nu aș putea spune că e un păcat această ambiție de a realiza ceva. Ei, la Ioas întâlnim acest lucru bun. Vrea să repare templu, vrea să vadă că are o clădire monumentală, frumoasă, reprezentativă. Își dorește ca să fie o împărăție prețuită și respectată între popoare. Partea a doua este partea spirituală. Este relația ta cu Dumnezeu. Este elementul tău devoțional. Cât de mult te rogi, cât de mult postești, cât de mult faci bine, binefacere. Viața devoțională este un al doilea segment. Mulți oameni acordă importanță doar unei părți, fie că e partea fizică, fie că e partea devoțională. Foarte puțin reușesc să facă un echilibru.
Să le îmbine, da.
Deci ne surprinde unii oameni care n-au niciun pic de ambiție de viață. Lasă-mă să te las. Eu mă duc și mă rog și Dumnezeu îmi dă și Dumnezeu îmi face și nu-i pasă de nimic, nu-i pasă nici de familie, el toată ziua să citească și să se roage. Nu cred că este corect. Ne trebuie să avem un echilibru între unele și altele. Dar, din nefericire, cea mai mare parte din oameni se ocupă numai cu partea fizică și nu acordă aproape deloc importanță părții devoționale. Vedeți, l-aș numi pe Ioas mai degrabă un ritualist. Un om care a învățat de la marele preot tot ceea ce însemnează religie și a spus, da, trebuie să fac asta, o fac. Repar templu, mă duc la sărbători, țin sabatul, îmi fac toată datoria pentru templu, pentru că așa trebuie să o fac. Deci, ritualistul încearcă să mascheze lipsa de spiritualitate. Uite, vezi, eu sunt un om religios, uite câte lucruri fac eu pentru biserică și pentru Dumnezeu. Deci acest ritualism nu satisface nevoile spirituale și nu-ți oferă acea structură morală care să îți dea demnitate, să-ți dea poziție, să-ți dea stabilitate. Și l-aș vedea pe Ioas mai mult un ritualist, unul preocupat doar de aspectul exterior al vieții religioase, dar nu un om spiritual în sensul adevărat al cuvântului.
Deci i-a lipsit relația lui personală cu Dumnezeu.
Exact. Aceasta este partea importantă. Și dacă citim foarte frumos în Biblie, cum ne se spune, zice, după ce Jehoiada a murit, căpetenile lui Iuda au venit și s-au plecat înaintea împăratului. Atunci împăratul i-a ascultat și a părăsit casa Domnului Dumnezeului părinților lor. Și au slujit așerelor și idolilor și a venit mânie peste Iuda și peste Ierusalim pentru această vină a lor.
Domnule pastor, se poate face brusc această trecere sau este o trecere progresivă, neobservată inițial de ceilalți, dar adânc înfiptă în sufletul unui om?
Nu se poate face brusc, pentru că noi nu suntem mașini, noi suntem oameni. Uh-huh. Și lucrul acesta, aș spune că, practic, Ioas a rămas același, un om firesc, doar un ritualist, atașat de religie, pentru că e religia neamului meu. Făcând ceva pentru templu, că e datoria mea de rege să repar marele monument al poporului nostru care este templu. Că trebuie să fac așa pentru că, uite, preotul îmi cere să vin să fac și nu pot să-i zic nu, că el este marele preot. El a fost doar un ritualist. Și, repet încă o dată, dependent întotdeauna de altul. Când Jehoiada a trăit, n-a avut curajul să-i spună nu sunt de acord, nu fac. Pentru că se simțea copleșit de personalitatea foarte puternică a marelui preot. Deci el a fost totdeauna
pus în umbră, cred.
Pus în umbră,
da.
Complexat de puternica personalitate a altora. Cât a trăit Jehoiada, l-a ascultat, dar nu l-a ascultat din convingere, ci numai că îi simțea superioritatea. Observ de foarte multe ori în viață, sunt oameni care te ascultă, îi spui, face, este chiar foarte docil și uneori te enervează această docilitate. Stai aici, acolo stai, du-te acolo, acolo se duce. Uite ce cuminte e acest om. Dar el o face într-un respect sau chiar cu un pic de frică. Vai, cum aș putea să zic nu în fața domnului profesor sau în fața preotului sau în fața, mă rog, altui conducător? Cum aș putea? Momentul când apare altul, diametral opus, tot așa face. Uitați-vă dumneavoastră în situația noastră. A fost revoluția și spune, trage în oamenii aceia. Pe oamenii aceia erau colegi de-ai tăi, de aceeași vârstă cu tine. Și stăteau în fața ta fără nicio armă, fără nimic, manifestând. Și-au tras. Cum poți să faci treaba asta tu ca om? Păi chiar n-ai niciun pic de logică, de judecată. Măi, nu sunt pe un teatru de război unde au venit chinezii și m-au invadat țara și trebuie să-mi apăr țara.
Ar putea spune că asta e datoria.
Sunt în fața unor oameni ca și mine, poate chiar colegi de-ai mei, care n-au făcut niciun rău, ci manifestă. Cum pot să trag în ei? Vedeți dumneavoastră, oamenii aceștia, și sunt foarte mulți, care au fost educați în acest fel, au fost manipulați în conștiința lor să nu mai aibă conștiință, să nu mai raționeze, să nu mai judece. Iar eu vreau să spun că prima cauză este una spirituală. Pentru că Dumnezeu a spus foarte clar să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să-I dai Domnului care este partea Lui și să-I dai Cezarului care e partea Lui. Sau, cum spunea Petru, gândiți voi, de cine trebuie să ascultăm în primul rând? de Dumnezeu sau de oameni. Deci există o ierarhie. Dumnezeu este mai presus de președintele meu, de comandantul meu, de preotul meu. Dumnezeu e mai presus. Eu trebuie să ascult de El. Eu trebuie să-i cunosc cuvintele Lui. Deci oamenii aceștia, în primul și în primul rând, ei și-au distrus această relație cu Dumnezeu, ei nu au. Au doar un ritual. Trebuie să mă închin, trebuie să fac, trebuie să dau, trebuie să fiu prezent. Ei nu au o relație cu Dumnezeu. Acesta este cazul lui Ioas. Eu îl văd pe Ioas vinovat de această situație. Și pentru că a fost vinovat de această situație, deci el nu avea așa conștiența prezenței lui Dumnezeu și a responsabilității față de Dumnezeu, el s-a raportat la oameni. Cât a fost Jehoiada, a fost cu Jehoiada, când a plecat Jehoiada, consilierii. Păi cum să zici în fața unui comitet de 8 oameni să zic eu nu când 8 zic da? Nu pot. Trebuie să ții cont și de oameni, nu? Și atunci intervine o judecată umanistă, raționalistă, știi, trebuie să ne împăcăm, trebuie să facem cutare. Și de dragul acestora, n-a avut curaj să spună, nu se poate, oameni buni. Noi avem un templu, avem un Dumnezeu și ne închinăm Lui. Celelalte lucruri care le spuneți voi, e idolatrie. Nu accept așa ceva. N-a avut acest curaj.
Și efectele nu au întârziat. Mânia lui Dumnezeu...
Să ascultați că situația lui este foarte fain prezentată. Și ce se întâmplă cu Ioas, vreau să spun, se întâmplă cu fiecare dintre noi. Se întâmplă. Ascultați. Și Domnul a trimis profeți
ca să-l
printre
întoarcă.
Ei, ca să-i întoarcă la el și au mărturisit împotriva lor, dar ei
nu l-au ascultat. Urechea.
Da. Îmi place foarte mult. Vedeți, perioada regalității, regală, adică perioada primului templu, este perioada în care societatea iudaică se maturizează. Deci putem spune că avem o societate matură, care este formată din rege și din preot. Deci două instituții puternice. Regalitatea cu afacerile civile, preoția cu afacerile religioase. Ce se întâmplă dacă aceste două instituții deviază, calcă strâmb? Dumnezeu aduce a treia instituție care să-i corecteze. Așa cum în societatea noastră există, este guvernul, există parlamentul și există justiția. Dacă guvernul și parlamentul fac greșeli, justiția spune, nu se poate, aici ați încălcat legea. Ei, omul justiției în societatea iudaică a primului templu era profetul. Și profetul era omul lui Dumnezeu care îi spunea și preotului și regelui, n-ai făcut bine. Și iată că atunci când preotul moare și când nu mai există prin preoție un cuvânt clar, intervine profetul. Și întotdeauna a intervenit. Deci observați că în perioada primului templu avem două categorii mari de profeți. Profeți necanonici, care n-au scris cărți, dar au intervenit de fiecare dată când a fost nevoie. Și avem foarte mulți, avem peste 20 de profeți numai în perioada aceasta. Și avem profeți canonici care ei au scris cărți. Deci în total avem 30 de profeți canonici. Deci gândiți-vă, peste 50 de oameni în perioada regalității care intervin pentru a corecta. Și ce se întâmplă? Vedeți, ce se întâmplă este n-au plecat urechea la glasul profeților. Și atunci Dumnezeu vine cu un al doilea profet foarte bine cunoscut, cu o foarte puternică personalitate.
Zaharia.
Ce Duhul lui Dumnezeu a venit peste Zaharia, fiul preotului Jehoiada. Deci gândiți-vă, Zaharia este și preot, este și profet. Este un om care avea foarte multă autoritate. Avea în spate un tată extraordinar, omul care a salvat monarhia. Deci din toate punctele de vedere, Ioas trebuia să fie cu atât de mult respect pentru acest băiat, fiindcă tatălui l-a salvat pe el. A trecut peste toate elementele, elemente umane, elemente de respect, elemente de bun simț, elemente de religie, peste toate și ascultați, ce spune?
Este o tragedie ce se întâmplă.
A uneltit împotriva lui și l-au lovit cu pietre după porunca împăratului în curtea casei Domnului. Știți? Face și el ca David. Nu-și bagă mâna direct, ci spune, știi băi, scăpați-mă de asta. Scăpați-mă
deci, din porunca împăratului.
Știți? Multe se fac și astăzi. Otrăviți-l pe ala. E așa, ne deranjează. Scăpați de el. Nu pune direct, dar lasă așa o vorbă, le dă drum liber la câini, știți, că și când ai deschide câini și tu te duci în casă și te închei. Dom'le, n-am auzit nimic. Dar de ce ai deschis?
Împăratul Ioas nu și-a adus aminte de bunăvoința pe care o avusese față de el Jehoiada, tatălui Zaharia, și-a omorât pe fiul lui. Zaharia a zis când a murit, Domnul să vadă și să judece.
Vă spun, este cea mai oribilă crimă din Vechiul Testament. Domnul Hristos pune două semnale, două jaloane. Una la început, crima lui Abel, teribilă, când fratele își omoară fratele pentru că Dumnezeu nu i-a răspuns lui, și crima lui Zaharia, și spune, de la neprihănitul Abel și până la Zaharia, voi cere sângele acestor oameni nevinovați din mâna voastră. Zaharia este ultimul bărbat al Vechiului Testament, pentru că în Biblia Vechiului Testament, Cartea Cronicilor este ultima carte. Deci nu vorbim de perioada cronologică, ci vorbim de aranjamentul, să zic așa, în tabla de materii. Este ultima carte. Atunci, ultimul martir care apare în Vechiul Testament este Zaharia. Și spune, până la el am să cer sângele. Domnul Hristos încă trăia această revoltă față de o crimă oribilă la ordinul împăratului și chiar în curțile templului unde el slujea.
Blasfemia a fost.
Și unde spune, de ce călcați poruncile Domnului? Dumnezeu n-are să vă ajute, o să aveți de suferit. De ce faceți treaba asta? Vedeți, mă întrebați cum s-a ajuns aici. Păi nu se ajunge de la o zi pe alta, știi? Nu e vorba că, domne, n-am mâncat de o zi, sunt flămând și întind mâna și iau și eu o bucată de pâine de pe o teșghea și o mănânc. Nu e vorba de o problemă de existență, ci este vorba de o problemă de morală, o problemă extrem de gravă. Ca să faci treaba asta, trebuie să fii un om dur, trebuie să fii un om fără suflet, trebuie să fii un om care puțin câte puțin ți-ai distrus conștiința, te-ai depersonalizat, nu mai ești tu. Îmi pare rău, așa de rău îmi pare, un om care a avut o experiență formidabilă și toată viața a trebuit să zică,
da.
Îți mulțumesc, Doamne.
Am fost salvat de la moarte.
Da, asta este. Iată ce este ființa umană, cât este de schimbătoare, cât este de parșivă, cât de jos se poate arunca în nămol, chiar dacă ești rege și chiar dacă ești cineva, dar de fapt ești un om de cea mai joasă speță.
De nimic. Domnule pastor, în 2 minute și jumătate, să actualizăm puțin. Noi, cum putem, de fapt, nu cum putem ajunge, ușor se poate ajunge, ce putem face să nu ajungem?
Pavel spune foarte clar, Romani 1, începând cu versetul 17, 18, 19, ce deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu i-au mulțumit și nu l-au proslăvit. Două lucruri esențiale ce putem face. În fiecare zi să-i mulțumim. Îți mulțumesc ție, Doamne, că mi-ai dat viață, chiar dacă sunt bolnav, dar încă mai trăiesc. Îți mulțumesc ție, Doamne, că îmi dai ce să mănânc. Să-i mulțumim pentru tot ce ne dă. Primul lucru. Oamenii care nu mulțumesc lui Dumnezeu și care sunt tot timpul nemulțumiți, recalcitranți, care bombănesc, care fac reclamații, dar de ce asta, dar de ce cealaltă, ajung aici. Primul lucru, mulțumirea. Și a doua, dă-i slavă lui Dumnezeu. El e stăpânul, El e Domnul tău. Spune, Doamne, fi lăudat, fi preamărit Tu, nu eu, că câte am, sunt prea mult față de ce am făcut eu, că nu sunt vrednic, dar ție ți se cuvine slava. Dacă îi mulțumim lui Dumnezeu și dacă îi dăm slavă, nu o să ajungem niciodată aici. Dacă îi mergem pe calea ritualismului și a dreptății, da, e dreptul meu, da, de ce așa, dar trebuia să mai dea încă atât. o să ajungem unde este Ioas. Asta este. Ce vii tu? Că eu sunt rece. Cine te-a pus pe tine să
mi-atragi atenția?
Da. Vedeți? Când mergem pe calea...
Mândria.
Mândrie și a dreptății. Uh-huh. Dreptatea niciodată nu e de partea noastră. Că nu suntem noi oamenii aceia sfinți care să putem pretinde dreptate. Facem și noi o mulțime de fără de legi. Așa că nu putem apela la dreptate, mai ales când stăm înaintea lui Dumnezeu.
Trebuie să apelăm la Dumnezeu.
Când stăm înaintea lui Dumnezeu, trebuie să apelăm la harul său, să-i mulțumim și să-i dăm slavă. De aceasta mi-o doresc în dreptul meu și, dragi ascultători, vă doresc și dumneavoastră. Mulțumiți pentru orice lucru și dați la o parte spiritul recalcitrant de nemulțumire și de orgoliu.
Am urmărit portretul unui om care ar fi trebuit să fie salvatul, care ar fi trebuit să fie întotdeauna cu laudă în gura, pentru că a fost salvat de la moarte și linia a fost pur și simplu urmată. Și astfel Domnul Iisus a putut intra pe scena acestui pământ. Dar iată că acest om n-a învățat ceea ce trebuia să învețe. Și întotdeauna din caracterul, din tabloul prezentat într-o emisiune sau alta, avem de învățat. Dumneavoastră învățați tot ceea ce este bine de la tatăl său spiritual, de la preotul Jehoiada și de la fiul său, de la Zaharia. Pe Ioas să-l ține minte ca pe un exemplu negativ. Ne întâlnim și săptămâna viitoare. Numai bine!